salutare și vă urez bun venit la un nou episod al podcastului Dinți, Canale și Cafele. Și da, astăzi avem un episod în care nu vom discuta despre COVID-19. Cred că a sosit clipa în care să încercăm să ne reorientăm gândurile de la această pandemie și să privim cu speranță către ceea ce ne place cu adevărat să facem, și anume stomatologie de înaltă calitate. Invitata mea de astăzi este dr. Daniela Bololoi din Canada, iar împreună vom discuta despre ceea ce înseamnă traumatismele dentare în cadrul cabinetului stomatologic, despre cum anume vom putea gestiona aceste urgențe medicale și care sunt cele mai frecvente traumatisme întâlnite atât în Canada cât și în România. Sunt sigur că și voi ați avut ocazii în care v-ați confruntat cu o astfel de problemă medicală, iar poate la momentul respectiv nu ați fost pe deplin încrezător în soluția terapeutică abordată. Tocmai de aceea acest scurt îndrumar audio vine pentru a vă oferi o serie de lămuriri în speranța că vă va trezi un interes real pentru a descoperi mai multe și, da, de ce nu, la un moment dat să deveniți chiar experți în managementul traumatismelor dentare. Eu vă doresc audiție plăcută și ne reauzim la finalul interviului. Servus, Daniela, și îți mulțumesc tare mult că ni te-ai alăturat astăzi pentru o discuție cât se poate de interesantă despre traumatismele dentare. Un subiect care cu siguranță România nu este îndeloc studiat, dar nici nu aș spune că este foarte pus în aplicare în ceea ce înseamnă intervenții curative în cabinetele stomatologice. Și eu cred că ceea ce noi astăzi vom discuta cu siguranță o să fie folositor pentru mulți dintre cei care ne ascultă și eu sper sincer ca mulți să și pună în aplicare ceea ce vor auzi din partea ta. Deci îți mulțumesc încă o dată pentru bunăvoință și pentru timpul care ni-l aloci astăzi.
Servus, Bogdan, mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru emisiunile tale, podcasturile tale, webinarurile tale pe care le organizezi. Este un lucru de apreciat în această perioadă în care poate cu toții simțim nevoia să fim mai aproape, chiar și așa, prin intermediul tehnologiei. Da.
Da, sigur că da. E și tocmai de aceea spun că, dincolo de faptul că, ok, în perioada asta suntem limitați din multe puncte de vedere, probabil noi ca practicieni, adică oameni care zilnic ajută alți oameni și am fost obișnuiți cu interacțiunea umană cotidiană, poate că e un pic mai greu astăzi să stăm deoparte de jobul nostru și tocmai de aceea discuțiile astea care ne ajută să aprofundăm anumite aspecte medicale cred că sunt foarte utile, pentru că sincer îți spun, de când stau acasă, de exemplu, am avut ocazia să citesc foarte multe articole sau și cărți care mi le-aș fi dorit să le citesc, dar nu găseam niciodată timpul. Și inclusiv aceste discuții pe care le avem, fie în podcast-uri, fie în webinare, sunt foarte utile pentru că acum îți găsești timpul să le asculți și dacă ești încântat de ce auzi, cu siguranță după aia o să-ți dorești să aprofundezi noțiunile. Tocmai de aceea mi se pare subiectul ăsta al traumatismelor foarte interesant. Dar mai întâi aș vrea să ne spui un picuț despre cum îți desfășori tu activitatea, pentru că sigur, mulți poate te cunosc, poate te-au văzut pe Facebook, te-au văzut cazurile, dar cine nu știe cum lucrezi sau eu știu unde lucrezi sau cu ce anume te ocupi principal, să aibă așa o idee ca să-și creeze un punct de vedere.
Vreau să spun că din 2005 practic stomatologia în Canada, după ce am continuat studiile aici în, la facultatea din Toronto, și am avut oportunitatea să creștem în cadrul cabinetului în care suntem acum o echipă destul de numeroasă, să creștem și să reușim să menținem toate cazurile în cadrul cabinetului, în sensul că fiecare dintre medicii curanți, suntem 8 medici stomatologi în momentul de față, a reușit să preia o anumită parte a cazuisticii. Aproape în exclusivitate, practica mea se desfășoară în jurul cazurilor de endodonție și dental traumatology, deci traumele dentare. Din punctul ăsta de vedere, a trebuit să ne adresăm sau să ne mulăm activitatea în jurul pacienților și de foarte multe ori aceste cazuri de urgență apar la office în momentele, să zic, cele mai nepotrivite, poate la ore târzii, de după amiază sau când oamenii termină serviciu după ora 5, deci automat orele noastre de lucru sunt destul de extinse. Și sigur că am încercat prin tot ceea ce facem să facilităm expunerea noastră către pacienți, să fim available, să fim acolo pentru pacienți atunci când ei au nevoie. Pentru că sigur că atunci când ai de-a face cu urgențele stomatologice, nu este plăcut să fii de partea cealaltă, să fii acel pacient care a suferit o traumă sau are disconfort sau durere. Și mai mult decât atât, poate în traumatismele dentare, întotdeauna noi ca și medici trebuie să ne gândim la consecințele care apar pe termen scurt, pe termen lung, în viața pacientului. Pentru că, de fapt, despre asta vorbim, asta tratăm, nu numai un dinte sau nu numai o situație clinică, trebuie să ne gândim la calitatea vieții acelui pacient pe termen lung. Și atunci sunt două aspecte în traumele dentare. Primul aspect este acela al timpului, pentru că de foarte multe ori trebuie să adresăm aceste urgențe cât mai rapid. Da? Pentru că consecințele și outcome-ul tratamentului este strâns legat de cât de repede putem să vedem aceste urgențe. Sunt un număr de traume dentare care chiar sunt time-related, ca să zic așa, dacă ne gândim la avulsii sau și nu numai. Și deci ăsta ar fi un aspect. De asta suntem acolo available de foarte multe ori. Trebuie să schimbăm poate un pic schedule-ul care exista pentru a acomoda aceste cazuri de urgență. De foarte multe ori poate trebuie să renunțăm la pauza de masă sau să stăm mai târziu la office doar pentru a acomoda aceste cazuri, pentru că, vezi, față de cele mai multe proceduri somatologice pe care mai mult sau mai puțin poți să le programezi, traumele dentare apar la cabinet în momentele cele mai neașteptate. Da, și...
Corect, ai dreptate și aici, acolo, dacă îmi permiți, o mică în paranteză, întrucât aș vrea să știu care este opinia ta vis-a-vis de expertiza necesară pe care medicul dentist ar trebui să o aibă în ceea ce privește traumatologia. Pentru că, uite, eu o să-ți spun un exemplu concret cu care m-am confruntat aici în România. Un pacient tânăr de aproximativ 6 ani care a suferit un traumatism prin cădere. Practic, copilul și era la școală, se juca, din greșeală s-a împiedicat și s-a lovit cu capul de biroul din fața biroului în care el stătea. În căzătură, da. Nu știm exact cum s-a produs impactul, dar ideea a fost că s-a produs fractura incisivului central superior drept. Ulterior, ulterior, tânărul pacient, împreună cu părinții, s-au îndreptat către un cabinet medical și acolo, din nefericire, nu a primit tratamentul potrivit. După 3-4 săptămâni, pacientul a ajuns la mine, dar dintre deja era fragmentul fracturat era evident pierdut, iar dintele era necrotic. Și evident că în anamneză am discutat cu el aceste lucruri. Și văzând că el a beneficiat totuși de un ajutor sau a căutat ajutor de specialitate și nu s-a făcut nimic, logic că l-am întrebat că totuși de ce nu s-a luat o atitudine terapeutică, oricare atitudine. Și răspunsul a fost că medicul mi-a spus că partea asta nu ține de el. Deci cumva percepția că traumatologia e, nu știu, trebuie să țină de o anumită specializare. Ori eu sunt de părere că toți medicii, deci indiferent de specializare, ar trebui să aibă noțiuni care să-i permită măcar primul ajutor în ceea ce înseamnă tratarea unei traume. Sigur că după aia, dacă nu poți să duci tratamentul la bun sfârșit, poți să recomanzi, dar trebuie să fii în stare să-i faci ceva pacientului în momentul în care el îți intră în cabinet. Nu poți să îl lași efectiv așa de izbeliște, să zic.
Bogdan, ceea ce îmi povestești este un fenomen cu care ne întâlnim chiar și aici în Canada, din păcate. Și atunci mi-am dat seama că tratamentul traumelor dentare cere un pic mai mult dedicare și, să spun, în momentul în care ai decis ca și medic că nu poți să tratezi cazul sau nu știi sau nu ai suficient de cunoștințe. Să spunem că este un incisiv central cu open apex și ca medic generalist poate n-ai tratat cazuri de genul ăsta. Sau să luăm un scenariu în care medicul stomatolog, să zicem, nu se simte confortabil să trateze acel caz. Atunci, neapărat acel medic trebuie să faciliteze pacientului referral, să fie trimis la cineva care este competent și care poate să trateze aceste cazuri, dar în niciun caz acel pacient nu ar trebui să fie lăsat fără primul ajutor sau, cum am întâlnit și eu alte cazuri, doar cu o prescripție de antibiotic, după care o altă prescripție de antibiotic, fără niciun fel de follow-up, fără niciun fel de tratament adecvat sau referral la un medic competent care poate să preia acel caz. Acum, tu ai menționat faptul că pacientul tău a fost un copil relativ, o persoană, un pacient relativ tânăr. Și ăsta ar fi un alt aspect pe care aș vrea și eu să subliniez. În traumele dentare, de foarte multe ori pacienții sunt foarte tineri, da? Probabil că în jurul vârstei de 9, 10, 12 ani este perioada în care vedem cele mai multe urgențe. Pentru că acești copii, sigur, sunt activi, fac sporturi, merg afară, se joacă și nu numai. Cum ai spus, se poate întâmpla ca trauma dentară să se întâmple în cadrul școlii sau se poate întâmpla în afara unui sistem educațional. Și atunci persoanele care sunt în preajma acelui copil, fie că este învățătorul de la școală, fie că sunt părinții, ar trebui să știe unde să sune sau cum să găsească acei medici care pot să preia un caz de genul ăsta. Un alt aspect este, chiar și în rândul celor care cât de cât au o expunere către traumele dentare, de foarte multe ori există un aspect de, să zic așa, finețe, anumite aspecte strict referitoare la traumele dentare trebuie spuse în, să zic, în ordine, în ceea ce privește abordarea clinică. Uite, îți dau un alt exemplu. Am avut un copil, tot așa cum spui, un pacient tânăr care a suferit o fractură cu deschiderea camerei pulpare a incisivului central și a fost văzut de un pedodont. Da? Tratamentul a fost adresat prin a oferi pacientului direct palp cupping.
Deci coafaș pulpar. Da, coafaș pulpar. E foarte regulă.
Coafaș pulpar direct, da? Exact. Ei, acum dacă vorbești cu cineva care știe puțin mai multă traumatologie, o să vezi că există foarte multe studii și articole legate de procedura adecvată într-un caz de genul ăsta. Și atunci noi știm că, de exemplu, pulpa poate să devină necrotică într-un procent mult mai mare atunci când doar mergi pe varianta unui coafaș pulpar și rata de succes de a menține pulpa vitală este mult mai mare atunci când faci partial pulpotomy, fie că este parțială sau coronară, da? Și atunci ai șanse mult mai mari să păstrezi dintele vital. Deci este un aspect, să zic, simplist, da? Dar dacă n-ai fost expus la această informație sau n-ai avut curiozitatea să citești mai mult despre subiectul ăsta, s-ar putea că faci o greșeală minoră, crezând că faci bine, dar cu un sacrificiu enorm, pentru că acel tânăr pacient s-ar putea care este un pacient greu de lucrat cu el ca și pacient, s-ar putea că este foarte greu să treci prin etapele unui tratament de canal clasic, în special dacă ai open apex, da? Și atunci pentru medicul care ajunge la final să preia un caz de genul ăsta care are deja mai multe complicații, este foarte, foarte, foarte greu, când toate aceste aspecte ar fi putut fi prevenite la un alt nivel. Deci ceea ce spun este că orice medic stomatolog ar trebui să aibă o cunoștință măcar minimă a acelor traume dentare care sunt frecvent întâlnite în cabinetul stomatologic și cum ar trebui ele privite chiar și prin prisma acelui emergency dental treatment. Dacă nu poți să tratezi cazul, atunci măcar trebuie să-l trimiți, să-l refer out la cineva care poate să trateze acest caz.
Corect, și pentru că tocmai ce ai amintit despre pulpotomie, într-adevăr, este o problemă prin prisma faptului că de multe ori nu se înțelege că orice inflamație pulpară, de multe ori în cazul unui traumatism, are și o componentă microbiană. Pentru că dacă...
Absolut.
Ceea ce, de exemplu, m-a frapat discutând cu mai mulți colegi este faptul că, sigur, acum când vorbim despre o fractură a unei porțiuni dentare, ele sunt de înțeles că contaminarea microbiană se produce, dar nu trebuie să fie o fractură, pentru că și în cazul unei fisuri, spațiul microscopic produce practic un orificiu prin intermediul căruia bacteriile pot pătrunde în dinte. Sigur că noi avem canalicule dentinare care conțin lichid și mai departe și evident că în cadrul unei fisuri, întotdeauna dentina va încerca să opună rezistență penetrabilității microbiene exact prin acele spații. Dar neacordată atenția potrivită, în timp necroza este doar o chestiune de timp. La unii poate să fie desigur 5 ani, la unii poate să fie 5 luni. Cu toate astea, nu putem să stăm într-o expectativă și să tratăm doar dinți necrotici în ideea în care nu ni s-a părut nimic. Iar de aici apare, cred eu, și această, n-aș numi o neapărat neînțelegere, dar reticență în a face pulpotomia, pentru că în continuare mulți consideră că dacă nu vezi cu ochiul liber sau la microscop ceva urme de contaminare, așa cum percepem noi contaminarea, nu există acolo. Ori ar trebui să înțelegem că noi practic ne luptăm cu niște inamici invizibili. Noi habar nu avem dacă pulpa este contaminată sau nu. Deci noi ne bazăm pe niște bănuieli medicale fundate pe știință, dar nu avem practic, nu știu, un device care să ne confirme prezența bacteriilor în pulpă. Deci
absolut ai atins un subiect extraordinar de sensibil, acest aspect al contaminării dentinei în timpul unei traume și mai ales contează perioada de timp care a trecut din momentul traumatismului până în momentul în care pacientul este văzut în cabinetul stomatologic. Acum o să fii surprins că am văzut chiar cazuri în care pacient foarte tânăr, mama l-a adus pentru tratament după 2 săptămâni și vorbim aici despre fractură coronară cu pulp exposure și l-a adus după 2 săptămâni spunând că simte prea multă sensibilitate cu rece și cald. Deci ăsta a fost singurul concern, ca să zic așa. Și am întrebat-o, dar de ce n-ai venit mai devreme? De ce ai venit după 2 săptămâni? Și răspunsul a fost, n-am crezut că ceva se poate face cu dintele ăsta. Deci era dintele din față, pacienta avea 9 ani, era și fetiță, da? Și atunci mama a zis, ok, nici n-am crezut că se mai poate face ceva, m-a surprins răspunsul ei. Da, deci aspectul ăsta îl vedem peste tot. Care este și reacția membrilor familiei. De cele mai multe ori, poate că nu vin după 2 săptămâni, dar s-ar putea să vină după o zi sau două, nu vor veni imediat. Un alt aspect este faptul că e bine să educăm pacienții și asta începe în primul rând prin cei membrii staffului de la Frondes care răspund la telefoane și care ghidează pacienții care sună pentru urgențele stomatologice. Dacă un fragment coronar a fost fracturat și poate fi găsit, poate, îl poate aduce la, la office, este foarte important pentru noi ca medici stomatologi să știm că a refolosi acel fragment, a restaura dintele cu propriul fragment dentar are un prognostic foarte bun atât timp cât acest fragment a fost hidratat corespunzător. Asta este un alt aspect, să zic, este un lucru minor, dar care poate face o diferență enormă, nu numai din punct de vedere estetic și funcțional, dar inclusiv în a păstra vitalitatea dintelui. Și iarăși...
Și aici numai vreau să, studiile, să facem da? O mică paranteză, astfel încât să le precizez tuturor celor care ne ascultă și mediul în care ar trebui să fie transportat. Adică în ce să-l pună dintre? Tu ce le recomand? Sunt suficiente studii care ne spun că în lapte ar fi cel mai potrivit? Dacă ai și ceva informații suplimentare, deci practic ce să-i spună medicul pacientului? Te rog să ții dintele în...
Sigur că depinde despre ce vorbim. Dacă ne referim la un fragment coronar, poate că diferența nu este atât de mare, dar dacă vorbim despre, de, spre exemplu, despre un dinte care a fost complet avulst, acolo da, vorbim despre celule viabile pe care vrem să le prezervăm. Și atunci, poate ce a spune pacientului în această situație este să folosească dintele pentru a, dintele trebuie clătit, dar foarte, foarte ușor și doar pentru maximum 10 secunde în apă, dar niciodată nu dau sfatul ca acel dinte să fie transportat în apă. Deci asta este exclus. În momentul în care avem niște celule viabile și sperăm că dintele prin reimplantare va supraviețui, vrem ca acel dinte să fie transportat, fie dacă ai la dispoziție saline solution, dacă nu lapte, coconut water, inclusiv salivă, dacă pacientul este cooperat și nu există riscul să fie înghițit, chiar unele articole sugerează să, dintele să fie păstrat în, în gură, da, lângă obraz. Dacă pacientul este foarte tânăr, sigur că există un astfel de, de risc de a fi înghițit sau aspirat și atunci poate că nu e cea mai bună idee. Și sigur că în foarte multe dintre școli în Canada, nu știu dacă și în România, există acest kit dentar, da? Noi îl numim aici la Save a Tooth, care este HANAC Balance Solution, pe care foarte multe instituții îl, îl au și atunci pot să dea primul ajutor și să ajungă în timp util. Dar și acolo este, deci pe lângă mediul în care dintele este transportat, este foarte important de știut că timpul de la momentul în care trauma dentară s-a produs și până în momentul în care pacientul ajunge la office este extrem de important în ceea ce privește prognosticul per ansamblu. Și sigur, acum întrebarea este să presupunem că ești un pacient și că lucrurile s-au întâmplat la momentul cel mai nepotrivit. Acum, unde sunt? De unde știi unde poți să suni ca să primești primul ajutor adecvat? Și de cele mai multe ori, frontline-ul sau să zic medicii generaliști sunt cei care primesc aceste cazuri. Și atunci, sigur că sfatul meu este pentru toți cei care tratează aceste cazuri să aibă măcar un minim de cunoștințe și să știe unde să găsească mai multe informații. Și aici aș vrea să fac referire la site-ul International Association of Dental Traumatology, care au guidelines-uri foarte bune la care ne putem referi în orice moment, dacă să zic, suntem într-un moment de criză și chiar n-am mai tratat un caz de genul ăsta și totuși vrem să dăm primul ajutor.
O să pun eu și un link eventual către site, astfel încât toți cei care ascultă pot accesa acest website și într-adevăr acolo găsești informații pas cu pas, adică nu, chiar nu trebuie să fii avut o experiență similară anterior, astfel încât să cunoști protocolul terapeutic, poți să deschizi site-ul, vezi exact care sunt pașii și cu cunoștințele medicale pe care le deții, sunt perfect încrezător că vei putea să reușești să implementezi ceea ce citești acolo. Deci e foarte important, îl pun cu siguranță în descrierea episodului și absolut, cine dorește poate să-l acceseze.
Și Bogdan, mai mult decât atât, este un website extrem de folositor, în sensul că de multe ori sunt multe articole, sunt multe conferințe anuale, deci este o bibliotecă întreagă de informații, ca să o numesc așa, prin care primești informații de ultimă oră și chiar am observat de la an la an există tot mai multe studii în diferite arii ale acestei ramuri ale stomatologiei și lucrurile se întâmplă foarte rapid, adică sunt multe modificări, multe updatări în protocolul de tratarea traumelor dentare și de asta ar fi bine să fii conectat la, să zic, la o, sau afiliat la o asociație de genul acesta, pentru că nu ți este decât de ajutor. Citeam nu de mult în cadrul acestui website, International Association of Dental Traumatology, cum că numărul traumelor dentare care afectează populația lumii este de 50-60%. Poate puțin știu lucrul ăsta, asta înseamnă aproximativ 60 de milioane de traume dentare în fiecare an. E, asta înseamnă că inevitabil, dacă tratezi cazuri în cabinetul stomatologic, și tu vei avea de-a face cu acești pacienți. Și atunci, întrebarea este de care parte a baricadei vrei să te situezi? Vrei să fii acel medic stomatolog care acordă tratamentul necesar și face o diferență în viața acelui pacient pe termen lung, pentru că despre asta vorbim, a îmbunătăți calitatea vieții acelui tânăr pacient, pentru că de foarte multe ori ei sunt tineri, da? Sau vrei doar să mergi mai departe și să tratezi doar cazurile cu care te simți confortabil? Eu cred că acolo suntem. Am mai avut colegi care m-au întrebat, bine, dar merită să preiei aceste cazuri, să zic, din punct de vedere financiar, poți să spui că ți se merită, să zic așa, pentru că foarte multe dintre aceste cazuri necesită un follow-up pe termen îndelungat, da? Sunt appointment-uri multiple, da? Și atunci, pentru acei care, să zic, au viziunea asta puțin mai sumbră, spune că nu numai că este deontologic să trateze aceste cazuri, dar chiar și din punct de vedere al expunerii tale ca medic stomatolog, eu zic că este un aspect bun, pentru că întotdeauna trebuie să te diferențiezi față de ceilalți, da? Trebuie să faci mai mult sau să ai o deschidere mai largă. Și atunci, sigur că poate că acel pacient cu care ai petrecut ședințe multiple și l-ai tratat, poate financiar nu ți se merită chiar atât de mult, depinde de tipul de tratament pe care l-ai acordat. Dar pot să spun un lucru acum, după atâția ani de practică. Acești pacienți vor deveni pacienți fideli, nu numai atât, membrii familiei lor vor deveni pacienții acelui cabinet. Ei vor vorbi cu toți cei din familie sau prieteni și vor spune, uite ce mi s-a întâmplat cu dintele din față. Pentru că asta este natura umană, când treci printr-un episod de genul ăsta și mai ales când problema ți s-a rezolvat într-un mod favorabil, vrei să vorbești despre lucrul ăsta.
Categoric, da? Eu pot confirma că ipoteza asta este perfect valabilă și în România. Întrucât, dintre pacienții care eu i-am tratat cu traume, și aici nu mă refer neapărat la traume precum ar fi fractura coronară cu expunerea camerei pulpare, putem să discutăm chiar și despre traume, eu știu, mai puțin complexe sau complicate, cum ar fi o luxație. Deci chiar și în acest context în care gestionarea nu a fost să n-a fost o manoperă nemaipomenită, pacienții au fost foarte recunoscători pentru serviciul prompt și soluționarea eficientă, iar ulterior pacientul mulțumit a văzut în tine un medic cu adevărat stăpân pe situație. Și ca urmare s-a simțit mereu confortabil spre a te recomanda către alți pacienți, care, desigur, care el a considerat că ar putea beneficia de ajutorul tău. Deci, mi se pare că de departe sunt pacienții care sunt cei mai recunoscători, pentru că ei vin cu o problemă care, într-o oarecare măsură, o percep ca fiind destul de complexă, pentru că nu au beneficiat în trecut de tratament corect și atunci, cumva, trecând prin diferite cabinete și neavând un tratament corect, în momentul în care tu implementezi o abordare terapeutică adecvată, lor li se pare că ai făcut, nu știu, o minune. Când, absolut, de fapt, totul se traduce doar printr-o cunoaștere amănunțită a patologiei și a tratamentului pe care trebuie să le impui. Deci nu e vorba de tratamente de o complexitate grandioasă. Deci, de asta spun că e foarte important și cu siguranță dacă ai aceste unelte, ca să le numesc așa, și când zic unelte mă refer în principal la cunoștințe teoretice și aptitudini practice, nu la obiecte sau instrumente, când ai aceste unelte, le pui în slujba pacientului, iar el este automat recunoscător. Deci, nu. Am vrut numai să fac paranteza asta ca să fie foarte clar că e perfect valabil și pentru România, din perspectiva mea de medic-dentist care lucrează sau cel puțin tratează pulpa de 10 ani deja, pot să confirm.
Sigur, este absolut adevărat aspectul ăsta, este absolut adevărat. Mai există poate o altă fațetă a problemei, cel puțin pentru Canada, unde aspectele legale sunt, sigur, dar cred că asta este valabil în orice țară, că în momentul în care tratezi un caz, există și anumite implicații ale riscului pe care ți-l iei prin perspectiva complicațiilor, da? Și este bine știut că în traumele dentale aceste lucruri pot fi întâlnite, anchiloze, rezorții radiculare, dar cu cât ai mai mult acces la informație, știi cum că aceste complicații sunt parte din, cum să zic, din patologia cu care este posibil să te întâlnești. Și atunci, în momentul în care tratezi aceste cazuri, dacă spui pacientului de la bun început la ce riscuri se poate ajunge, care vor fi opțiunile de tratament în acele cazuri, dacă pacientul te-a văzut că l-ai urmărit prin follow-up după tratamentul acordat în mod corespunzător, deci practic tu i-ai dat toate informațiile necesare pacientului, cum că știi ce faci, dar știi că dacă ceva se întâmplă pe termen lung, planul de tratament va fi schimbat. Ei, părerea mea este că oamenii înțeleg, pacienții înțeleg, chiar dacă, să zic, după 4 sau 5 ani ai ajuns, să zic, să, în situația că trebuie să extragi acel dinte. Oamenii vor înțelege atâta timp cât ei și-au dat seama că ai abordat acest caz profesional. Sigur că în funcție de tipul de injury, tipul de traumă, sunt cazuri simple sau sunt cazuri mult mai complicate, cum sunt cazurile de crushing injuries, da? Cum este cazul unei avulsii radiculare. Și atunci trebuie să fii realist, da? Să le spui pacienților ce opțiuni au. Sau, să zic, în cazul tratării unui dinte imatur cu open apex, iar cred că pacientul apreciază sau părinții apreciază momentul în care li se dau opțiuni, fie că mergi pe varianta de apexificare, de apical plug sau chiar regenerative endodontics. Și atunci dacă explici pacientului fiecare dintre aceste opțiuni și mai ales alternativele, să spunem mergi pe varianta de regenerative endodontics, dar descoperi că lucrurile n-au mers așa cum ai vrut, da? Dacă menții acel caz sub o observație atentă, din aproape în aproape, atunci lucrurile nu vor fi atât de lipsite de sub control, deci nu ajungi la rezorții radiculare și atunci poți să schimbi automat planul de tratament și să mergi spre o altă variantă, a face apical plug sau... Asta vreau să specific în mod particular. Nu trebuie să ne fie frică în a trata cazurile de dental traumatologie, chiar dacă lucrurile nu merg așa cum ne-am propus de la bun început. Dar trebuie să informăm pacienții, numărul 1, și al doilea, să ținem aceste cazuri sub supraveghere atentă, pentru că lucrurile pot să se schimbe de la o lună la alta sau de la, să zic, un interval de 3 luni la 3 luni, și atunci primii un an, 5 ani, după o traumă severă, cu implicații severe, e bine ca să avem un follow-up al acestor pacienți și nu să uităm de ei, da? Să-i tratăm, i-am văzut odată și that's it, nu am pierdut contactul cu acești pacienți.
Absolut. Da. Bine, ideal ar fi să avem un follow-up de genul acesta pentru toți pacienții care avem în grijă, tocmai pentru a putea ține sub control orice evoluție. Uite, eu vreau să-ți spun că sunt mult mai capabil să conving un tânăr pacient de necesitatea tratamentului, dar mai ales de necesitatea vizitelor ulterior. Desigur, să-l conving înseamnă a discuta atât cu el cât și cu aparținătorul, părintele sau bunicul sau cine are copilul în grijă. Dar sunt de multe ori pus într-o situație destul de neplăcută când văd pacienți adulți cu traumatisme care nu reușesc să perceapă necesitatea unei reevaluări periodice și consideră că odată ce s-a încheiat intervenția, totul este gata. Mai mult decât atât, am avut și neplăceri de-a lungul timpului în care pacienți care au suferit un traumatism, acum, de asemenea, lucrând pentru mult timp într-un singur loc, deci mă refer dacă nu îți schimbi orașul în care lucrezi, de exemplu, sau regiunea, cumva devii conștient cu privire la care sunt traumatismele pe care le poți întâmpina. Pentru că aici, de exemplu, în Cluj-Napoca, în mediul urban, majoritatea traumatismelor pe care eu le întâlnesc sunt fie la copii prin căzătură, deci copiii se joacă și la un moment dat cad și se lovesc, sau am pacienți adulți traumatizi prin lovire, în urma unui act de violență sau în urma unor loviri accidentale, cum ar fi o minge în față la basket, de exemplu.
Da.
Cam astea sunt traumatismele care eu le văd. Deci foarte rar mi se întâmplă să întâlnesc situații de avulsie. Deci asta chiar mi s-a întâmplat foarte rar și am să spun și de ce. Întrucât sporturile nu sunt foarte practicate în România, din păcate. Pentru că vorbind cu colegi, de exemplu, din nordul Italiei, ei văd foarte multe cazuri de avulsie și majoritatea sunt cazuri la sportivi, unde la antrenament primesc o lovitură, dar nevoită, sau, eu știu, practică sporturi de contact, eu știu, box, judo, etc. Și acolo, într-adevăr, se produc avulsii. Ori la noi, majoritatea sunt prin jucat în fața blocului, nu știu, și cădem. Și atunci, automat, eu, de exemplu, am o experiență foarte redusă în ceea ce privește tratamentul avulsilor. Am văzut 2 avulsii în cabinetul meu în 10 ani de zile, în schimb ce fracturi coronare cu sau fără expunerea camerei pulpare am văzut probabil peste 100, atât la adulți, cum spuneam, cât și la pacienți tineri. Și de asemenea mai găsesc, dar ocazional, luxații. Luxații care pot fi de multe ori un cumul al unor factori îndelungați. Deci nu sunt evenimente produse la un moment dat, ci de-a lungul timpului ca urmare a unui factor constant negativ. Care poate să fie aici, desigur, e discutabil și poate să fie atât o lucrare, poate nu tocmai grozavă, cât și alte elemente. Și atunci sunt bine pregătit. Dar, de exemplu, când un pacient adult îmi intră în cabinet și are o fractură. Și se spune că este o fractură care nu implică pulpa dentară, e doar la nivelul smalțului și foarte puțin la nivelul dentinei. Eu încerc să-l conving, să-i spun, în regulă, nu avem o expunere a dentinei, dar dumneavoastră ați avut fractura asta, să zic, acum o săptămână. Nu ați venit până acum în cabinet pentru că vi s-a părut că doar o porțiune mică s-a fracturat și nu v-a interesat. Eu nu am de unde să știu acum dacă avem bacterii în dentină. Ca urmare, eu voi reabilita acest dinte, dar vă rog să reveniți în cabinet peste 3-6 luni pentru a-l reevalua, astfel încât, dacă din păcate au pătruns bacterii la nivelul dintinei, șansa să se necrozeze dintele noastre destul de mare. Sau să faceți o pulpită. E nevoie să vă văd. Ori pacientul cumva îi se pare hilar. Adică cum? Ce să pățesc? Că e doar o mică, cum descriu ei, ciobitură.
Da. Bogdan, ce ai spus este foarte, foarte adevărat și aș vrea să fac o paranteză. Chiar și pentru medicii stomatologi care văd aceste fracturi coronare, care într-adevăr sunt cele mai frecvente între traumatismele dentare, de foarte multe ori există o altă componentă care este, să zic, ascunsă, mai ales în momentul în care vezi caz după un anumit număr de zile sau săptămâni, ele merg concomitent cu, și cu o luxație și s-ar putea ca acea luxație să fie overlooked, pentru că n-ai văzut pacientul imediat, dar consecințele, așa cum ai spus, pe termen lung, sunt necroza pulpei și de foarte multe ori în luxații există un component crushing injury, zic eu, dar pentru că există un țesut care este damaged la, la locul de compresiune, da? Intervin macrofagele și osteoclastele spre a elimina acel țesut care s-a țesut mort, țesut...
Dar haide, haide să le spunem celor care ne ascultă un picuș ce e luxația, că poate mulți nu știu ce înseamnă luxația unui dinte și atunci haide să le, să le explicăm fenomenul ăsta de luxație, dacă, dacă dorești, ca să înțeleagă un pic mai clar și ca să-l poată distinge în momentul când îl văd. Adică, de exemplu, să ne gândim că pacientul vine în cabinet doctorului cu o fractură coronară. Ce anume ar trebui să verifice doctorul respectiv astfel încât să poată stabili un diagnostic de luxație?
Sigur că de cele mai multe ori luxații, pacienții care vin cu luxații la cabinet din perspectiva mea, vin pentru un motiv foarte interesant. Faptul că nu pot să-și mai închidă, să atingă dinții așa cum i-au atins înainte. Adică există un occlusal interference. De ce? Pentru că dintele s-a mișcat în alveolă. Da? De cele mai multe ori în lateral luxation or extrusive luxation, dintele este elongat sau și-a schimbat poziția în alveolă. Dacă vorbim despre lateral luxation, care se întâlnește foarte frecvent, ce se întâmplă? Porțiunea apicală a rădăcinii, practic, este displaced towards the buccal. Avem o fractură a plăcii alveolare, bucale, de cele mai multe ori, iar porțiunea coronară este displaced lingually. Da? Deci ăsta este un aspect tipic pentru lateral luxation. La momentul ăsta avem un damage al țesutului parodontal, dar și un damage al patului neurovascular la nivelul periapical. În momentul în care vorbim despre, for example, extrusive luxation, astea sunt niște luxații puțin mai simple, în sensul că dacă dintele este repoziționat adecvat, nu mai există interferențe ocluzale și tratamentul se întâmplă ci refacerea după traumatism este puțin mai simplistă, în sensul că să luăm exemplu luxației prin extruzare. Există un cleavage la nivel intercelular, da? Dar la nivel celular nu există un damage semnificativ. Da? Și atunci perioada de refacere este minimă, dar cu consecința adecvată că de cele mai multe ori pulpa dentară nu mai este vitală și va trebui să facem acel tratament de canal. Dar din punct de vedere al țesutului parodontal există un risc minim de consecințe pe termen lung, ca de exemplu anchiloză sau rezorție radiculară. Deci aici este o categorie relativ simplă. Dar dacă ne uităm la o altă categorie de luxații, de exemplu, luxație laterală sau intrusive luxation, da, acolo există un crushing
aligamentului periodontal.
Aligamentelor, exact. Și acolo se întâmplă un damage la nivel și intercelular, dar și celular. Și atunci, în perioada de refacere, chiar presupunând că noi am repoziționat dintele corespunzător, am folosit splinting-ul necesar pentru perioada adecvată, deci practic tot tratamentul a fost făcut ca la carte, totuși Aici există un potențial de a suferi consecințe pe termen lung. De ce? Pentru că refacerea se întâmplă în două stadii. Primul stadiu, acel țesut traumatizat, trebuie să fie removed, da? Fie că vorbim de PDL, cementum, da? Și această primă fază implică aportul de macrofage și uneori osteoclaste care trebuie să curețe zona respectivă înainte de a începe procesul de reparație. Și aici este foarte important să știm la ce se întâmplă în primele zile după traumatism, pentru că dacă dintele n-a fost repoziționat în timp util sau pacientul a continuat să muște pe acel dinte, deși exista acea occlusal interference, da? Dintele era elongat, de foarte multe ori văd pacienți care mai ating doar pe un dinte sau doi, cei traumatizați, și toți ceilalți dinți sunt în open bite și vin după 2-3 zile și îmi spun nu pot să închid gura, nu pot să-mi ating dinții, da, nu pot să mănânc mâncare. Dar ce se întâmplă în acele 2-3 zile în care constant lovești pe acei dinți care sunt subiectul traumatismului? Da? Deci acolo se întâmplă, să zic, aceste prime zile sunt atât de importante pentru outcome-ul tratamentului. Mai mult decât atât, pacienții evită să perieze, să curețe acești dinți în primele zile. Ori noi avem un țesut parodontal care este traumatizat. Da? Automat, toate acele bacterii se suprapun pe această traumă și penetrează de-a lungul rădăcinii și avem acest răspuns inflamatoriu din partea organismului pentru a curăța zona respectivă, dar ca și side effect avem acest atac al osteoclastic sau macrofagic care poate să ducă la rezorpția radiculară. Ei, astea sunt genul de traumatisme care numai că trebuie tratate adecvat și în timp util, dar care trebuie supravegheate pe termen lung. Pentru că dacă în momentul în care ai observat că ai consecințe de tip rezolutiv la nivelul rădăcinii, trebuie să intervii în timp util. Da?
Evident, evident. Altfel risc să nu mai ai pentru ce să intervii. Pentru că dacă momentul în care, să zic așa, pacientul devine conștient de problemă, de cele mai multe ori rezorpția a devenit penetrantă. Iar
exact.
în situația respectivă, o terapie endodontică de multe ori, acum sigur depinde de unde anume este poziționat defectul, dar de multe ori să zicem că poziționarea nu e una chiar potrivită.
Ușor, și atunci, de obicei să zic, pentru luxațiile laterale avem porțiunea linguală cervicală care este comprimată, porțiunea apicală, acolo unde avem această fractură, pentru că trebuie să mai spun un lucru, Bogdan, de foarte multe ori luxațiile vin așa ca un combo, nu numai un singur dinte este luxat, sunt mai mulți dinți care sunt partea problemei, cel puțin doi văd eu de obicei, și mai mult decât atât există o altă componentă care este foarte des asociată cu luxația, este fractura alveolei.
Da,
și asta de
exact.
Multe ori presupune numai fractura, să zic, dinților care au fost luxați, dar putem vedea fractura alveolară sau chiar a pereților sinusului, a mandibulei, care de foarte multe ori afectează supply-ul neurovascular către dinte, și atunci acești dinți care sunt în zona de fractură devin necrotici. Și iarăși o să-ți dau un exemplu cu un pacient care mi-a venit la cabinet după 2 săptămâni după care a suferit această traumă, juca basketball. Nu, baseball, scuze. Și mingea a ricoșat din gard în față, da?
Ok.
A simțit că fața i-a fost amorțită pentru 1 săptămână a venit la mine să mă vadă după 2 săptămâni. Dar ce a fost interesant, 2 dinți îl dureau, cei 2 premolari superiori. Ce a fost interesant este că el nu mi-a spus nimic despre fractură și nici măcar în mintea lui nu a făcut nicio asociație între traumă și durerea lui dentară. Ce a fost interesant, a trebuit eu să conduc, să zic, anamneza, în sensul că făcând toate testele de vitalitate, acești 2 premolari erau necrotici, nici nu puteam să-i ating, dar erau dinți virgini și sigur că am refăcut testele de câteva ori pentru că ceva era totuși ciudat, adică stai puțin, care este sursa durerii? Și încet, încet, investigând, pacientul îmi spune povestea lui de acum 2 săptămâni, cum că a avut acest traumatism și că fața a fost amorțită timp de 1 săptămână. Sigur că imediat m-am gândit la fractura procesului alveolar, posibil a pereților sinusali și nazali, și am trimis pacientul pentru CBCT. Sigur că avea fracturi multiple, de care nu avea idee, și una dintre liniile de fractură mergea chiar periapical deasupra acestor 2 premolari. Și bineînțeles că dinții deveniseră necrotici. Deci ăsta este un alt aspect, că de multe ori vedem consecințele unei traume pe care pacientul a luat-o, să zic, ușor, da? Nu s-a gândit că o să aibă consecințe pe termen lung.
Și tocmai de aceea, și eu aș spune că în România sunt multe situații în care mă confrunt cu traumatisme și sunt sigur că, precum eu mă confrunt cu aceste traumatisme, mulți colegi de asemenea le întâlnesc în cabinet, traumatisme în urma unor accidente nu tocmai plăcute, dar și, cum am spus, în urma unor acte de violență. Și atunci când te confrunți cu un astfel de traumatism, este foarte important să discuți cu pacientul, să înțelegi foarte clar cum s-a produs traumatismul, pentru că de multe ori poți să ai și fracturi asociate, exact fractura reprocesului alveolar, și să nu fie complet lipsit de suficiență un tratament al problemei dentare dacă nu merge mână-mână și cu, eu știu, o remediere a problemei alveolare. Absolut. În contextul în care, cine știe, de multe ori fractura poate, să fie, exact cum ai spus tu, să cuprindă o zonă foarte extinsă și de fapt să nu fie o fractură, ci să ai multiple linii de fractură.
Da.
Deci
da.
Întotdeauna de reținut că dacă avem fracturi în urma unor acte de violență și prin lovire, ar trebui discutat să înțelegem exact cum anume s-a produs, care a fost factorul care a determinat traumatismul. Putea să fie, sigur, un simplu pumn, dar la fel de bine putea să fie un obiect contundent de diferite naturi și atunci automat riscul de fractură a procesului alveolar e mult mai mare. Deci întotdeauna o anamneză bună trebuie purtată într-un mod foarte serios cu acești pacienți, tocmai pentru a nu lăsa niciun fel de informație să ne scape printre degete.
Și Bogdan, aș vrea să mai adaug, ai pus punctul pe i. Anamneza este foarte importantă și foarte multe traume au și o componentă legală, în sensul că pot fi rezultat unor acte de violență sau se pot fi întâmplat în cadrul locului de muncă, să zic, în construcții, de exemplu.
Corect.
Da? Și atunci este foarte important să documentezi pas cu pas, de la bun început, toate aspectele de evaluare, de tratament, opțiunile date pacientului, consentul necesar pentru tratament și mai ales dacă pacientul este minor, trebuie să mai pune niște întrebări referitoare la statutul părinților, pentru că dacă, să zic, părinții sunt separați, unul s-ar putea să nu fie de acord cu celălalt părinte și tu să ai în cabinet doar un singur părinte care și-a dat aprobarea pentru tratament, doar ca să ai surpriza că după câteva zile primești o scrisoare cum că celălalt părinte nu este de acord cu tratamentul sau nu i s-a cerut consentul. Și sigur că dacă tu n-ai fost informat și n-ai pus întrebările necesare, s-ar putea să te găsești într-o situație foarte neplăcută.
Eu vreau să spun doar că eu chiar am avut parte de o situație nu neapărat neplăcută, dar o situație dificilă din punct de vedere medico-legal, în care din dacă mi-aduc bine aminte, era vorba de o tânără domnișoară de aproximativ 20 de ani care în urma unui abuz violent a rămas cu cu un defect estetic major, întrucât toți cei patru incisivi erau fracturați. Iar aici, în România, da, nu știu, dar probabil că și în Canada, practic această modificare a esteticii, deci o modificare profundă a fizionomiei, poate fi încadrată în categoria de sluțire. Și pentru asta exact, se acordă zile medicale, în momentul în care tu mergi la medicină legală, și ulterior te poți îndrepta în instanță împotriva celui care ți-a provocat dauna, și atunci tu, ca și medic, trebuie să certifici faptul că, într-adevăr, sunt implicații, de multe ori pot fi și implicații legale. Tocmai de aceea e foarte bine ca totul să fie documentat exact cum ai spus tu. Pentru
eventual
că,
fotografii făcute, da?
Exact, pentru că cine știe, poate cine se apără va spune că el habar nu are și că nu este, el nu cunoaște astfel de lucruri, că tu ai determinat aceste fracturi. Deci, mare atenție și la aceste aspecte medico-legale, chiar oricât de bine am fi intenționați, e foarte bine să documentăm totul. Adică, chiar dacă nu avem aparate de ultimă generație sau poate nu suntem dotați din punctul de vedere, eu cred că în cazurile de traumatisme și o simplă poză cu telefonul ar putea să fie valoroasă.
Absolut, absolut. Și ar mai fi încă un aspect pe care aș vrea să-l specific aici. Dacă se întâmplă să tratăm un sportiv de performanță, de foarte multe ori ei au restricții în ceea ce privește medicamentele care le pot folosi ca să nu contravină listei de medicamente aprobate. Da? Depinde,
pentru
poate
dopaj,
să fie un fotbalist sau un basketbalist de performanță. De exemplu, pentru ei tratamentul cu un steroid trebuie bine certificat, trebuie informat antrenorul, trebuie verificat dacă îi se poate da acel tratament și dacă este absolut necesar, trebuie să fie informată echipa pentru ce perioadă acel pacient nu poate să participe la competiții. Deci toate aceste aspecte legale trebuie bine documentate. Nu este un motiv de a fi speriat, pentru că în momentul în care documentezi toate aceste informații, ai liniște sufletească, poți să dormi bine noaptea și mergi înainte tratând acel pacient cu confidență, știind că ai făcut tot ce ai putut mai bun, dar nici nu te-ai retras, nu te-ai dat la o parte. Eschivat, da, nu te-ai eschivat în a prelua un caz de genul acesta doar pentru că ți-a fost frică de consecințele legale. Ce mi-ai spus tu despre violențele care pot conduce la traumatisme dentare, am văzut de multe ori cazuri tardiv, să zic așa, adiacent, în sensul că pacientul a venit pentru o cu totul altă problemă. Și am observat, să zic, era pacientă tânără, cum că îi lipseau dinții din față. Și asta nu este un caz, am văzut multe cazuri de genul ăsta și încet, încet mi-au spus povestea lor. Retrospectiv, dinții sigur că nu mai erau pe arcadă și mi-am dat seama că există un component de frică în cazul acestor pacienți, de foarte multe ori nu merg în timp util să ceară ajutor sau dinții să fie tratați. Am auzit de povești de genul acesta în care dinții au fost avulsați și pacienta și-a insera dinții singură și asta a fost tot, n-a mers la niciun alt stomatolog. Sigur că după ani de zile rezorpția radiculară a fost atât de accentuată încât dinții au fost pierduți de pe arcadă. Deci există și un component emoțional al traumelor dentare și de asta trebuie să zic așa finețea de a prelua aceste cazuri și de a fi empatetic de ajuns ca să poți să tratezi cazurile acestea, pentru că și cele care vin la office, cazurile care vin la office, de multe ori este greu să te concentrezi pe partea clinică, pentru că partea emoțională, pacientul fie plânge, fie vine cu alți membri ai familiei care sunt overwhelmed, care pun întrebări, care sunt anxioși. Deci există o întreagă componentă emoțională, pe lângă faptul că vii la momentele cele mai nepotrivite, așa cum ți-am spus, pentru că asta e natura
urgent, traumei natura, dentare. Da, trauma prin definiție e o urgență.
Da, și atunci dacă partea clinică, să zic, o stăpânești cât de cât, ai avut expunerea necesară la informațiile necesare, ai liniștea sufletească că poți oricând să verifici un trauma guide și te poți orienta, atunci ai și liniștea sufletească să tratezi aceste cazuri, pentru că altfel ele pot să fie destul de așa, overwhelming, știi, în momentul în care ai de-a face cu realitatea acestor cazuri.
Dar mai dăm voie să mai te întreb încă un lucru care privește modul în care tu abordezi pacientul în momentul în care el îți sosește în cabinet. Însă presupunem că pacientul te caută în momentul imediat următor traumatismului, da? Deci astăzi la ora 1 la amiază se produce traumatismul și la ora 2:30 el se prezintă în cabinetul tău. De multe ori apare și o problemă în gestionarea corectă a acestor situații, pentru că în lipsa unor informații complete, cazurile astea sunt neglijate. Pentru că pacienții de multe ori, cum ai spus și cum am deja cred că am discutat de treaba asta până acum și s-a înțeles destul de ușor, dacă nu am să o reiau eu acum, de multe ori pacienții cu traumatisme nu au dureri imediate după traumatism. Și atunci nu sunt pacienți care se prezinte în cabinet cu durere. Mă refer durere dentară. Sigur că zona traumatizată, zona lovită, poate să fie dureroasă, dar nu dureri dentare. Și atunci noi, având evident un program, pentru că avem o agendă care probabil că ne este plină.
Da.
Dacă pacientul nu are dureri, suntem destul de... Adică persoana de la recepție îl vede, îi va pune întrebările de rigoare dacă îl doare și dacă nu îl doare, nu îl va considera ca fiind prioritar. Și atunci ar trebui să avem în vedere și aspectele astea, și anume faptul că pacienții cu traumatisme nu au întotdeauna aceste probleme și atunci poate și personalul auxiliar trebuie cu un picuț conștientizat cu privire la ce anume întrebări ar trebui, sau care ar fi întrebările pe care ar trebui să le adreseze, nu în anamneza telefonică, că e impropriu spus, dar în dialogul, în vederea programării. Și atunci să reușim să creăm aceste spații pentru acești pacienți. Pentru că vorbind cu mulți colegi, am observat că există așa o tendință de a nu acorda atenție decât urgențelor care sunt însoțite de dureri nemaipomenite. Ori de multe ori nu cred că așa trebuie să stea lucrurile. Și vreau să te întreb, voi aveți vreun sistem sau cine preia pacientul, cine vorbește cu el, cum se întâmplă lucrurile la voi?
Părerea mea este că personalul de la front desk, recepționistele, trebuie foarte bine instruite. În sensul că atâta vreme cât sunt conștientizate de importanța tratării acestor traume și acestor urgențe adevărate, pentru că s-ar putea să vină niște urgențe care, să zic, nu sunt acel tip de urgență care nu poate fi amânat, dar un screening trebuie făcut prin telefon. Și de foarte multe ori ce spun fetelor de la front desk este că dacă se întâmplă să fie în doubt cum că acel traumatism trebuie văzut on the emergency basis sau să zic nu am niciun spot available in the schedule, dar trebuie să facem cumva să vedem acel pacient, le informez și să mă sune în cabinet, chiar dacă sunt cu un pacient, pentru că de foarte multe ori, să zic, avem de-a face cu o traumă care trebuie adresate imediat. Acel pacient trebuie să știe să vină la office, trebuie completate formularele necesare referitoare la datele personale și medical history. Aceste formulare pot fi transmise chiar și electronic, poate până la momentul ajungerii la cabinet unul dintre membrii familiei sau chiar pacientul în sine, dacă este capabil, pot să înceapă să completeze acele formulare online ca să nu pierdem timpul în momentul în care ajung la cabinet. Sigur că chiar dacă suntem într-o situație de urgență, anamneza și evaluarea problemelor medicale este foarte, foarte importantă. La un moment dat am avut un pacient care venise de la spital, avea și alte probleme probleme traumatice, pentru că trauma în sine a fost complexă, deci dinții poate erau problema cea mai mică dintre toate celelalte probleme, dar avea o listă medicală de 20 de medicamente și condiții medicale severe. Diabet era pe blood thinners. Ori în momentul în care vrei să repoziționezi chirurgical un intrusive luxation și pacientul este deja pe blood thinner și nu poți să oprești sângerarea, sigur că astea sunt aspecte care îți modifică foarte mult planul de tratament. Și atunci trebuie să iei deciziile corecte, pentru că dacă o anumită porțiune din informații nu sunt available to you sau le iei prea ușor, sunt overlooked, s-ar putea că tratamentul pe care tu îl faci și care ar trebui să fie straightforward pentru cei mai mulți pacienți, în anumite cazuri să conducă la complicații și nu vrei să ajungi într-o asemenea situație. Deci, să revenim. Pacientul ar trebui să completeze aceste formulare medicale înainte de a ajunge la office sau imediat ce a ajuns la office. Și ăsta este un pas pe care îl recomand, indiferent cât de repede vrei să preiei acest pacient. Dacă traumatismul a implicat o fractură a procesului coronar, a coroanei, da? Acel fragment de tar a trebuit adus la office, sau dacă dintele a fost avulsed, dintele în sine trebuie adus la office și instrucțiunile necesare trebuie date pacientului cum să aducă acel dinte, pentru că pacienții nu știu, cel mai probabil s-ar putea să țină dintele, eu știu, într-un șervețel sau să-l aducă dry. Trebuie să-i spui că trebuie să ajungă într-un mediu umed și care ar fi acel mediu potrivit. Trebuie să-i spui că trebuie să atingă numai porțiunea coronară și, ca să-i explici în termeni simpliști, porțiunea cu care el mănâncă și nu porțiunea radiculară. Nu vrei să preia dintele de să-l țină de rădăcină, da? Deci toate aceste aspecte, instrucțiuni, trebuiesc date pacientului imediat prin telefon. Sau dacă dintele a fost avulsed, de exemplu, poți să-i dai indicațiile incipiente, să plătească dintele foarte, foarte ușor, 10 secunde, să încerce să-l pună înapoi în alveolă, dacă este posibil. Deci toate aceste informații trebuie să date pacientului prin telefon înainte de a ajunge la office. Sigur că multe urgențe trebuie văzute, să zic așa, în mod incremental. De multe ori vezi acești pacienți pentru care nu ai timp suficient, poate ai 15 minute.
Da,
dar chiar și în acel caz le evaluezi situația în primul rând, determini cât de urgent este acest tratament și determini dacă poți să temporizezi, de exemplu, dintele și să vezi pacientul puțin mai târziu de-a lungul zilei sau a doua zi. De exemplu, vorbeam mai devreme despre fracturile coronare cu deschiderea camerei pulpare. Poți, de exemplu, să faci un coafaj direct în ziua respectivă, dar a doua zi trebuie să știi să aduci pacientul să-i faci partial pulpotomy. Deci, asta nu înseamnă că dacă nu ai avut timpul necesar, trebuie să mergi just halfway cu tratamentul. Un alt sfat pe care l-aș da este ca, în general, în jurul prânzului, să păstrezi în schedule jumătate de oră pentru urgențele stomatologice și atunci dacă ceva se întâmplă în cursul zilei să ai acea marjă de a vedea acei pacienți still on a timely basis, pentru că se vor ivi aceste cazuri, poate nu în fiecare zi, dar din când în când s-ar putea să ai acești pacienți.
Corect.
Și cred că întreg personalul cabinetului stomatologic ar trebui să fie trainuit, pentru că timpul este foarte, de cele mai multe ori este foarte appointment-urile available sunt foarte scurte, cum am spus, acești pacienți apar la cabinet într-un timp pe care tu nu-l ai, trebuie să creezi acel timp pentru acei pacienți și atunci sigur că asistentele trebuie să știe să te poată ajuta în tot ceea ce întreprinzi. Da?
Sigur, și să timpul ăsta scurt ne naște sau atrage după sine un alt aspect despre care aș vrea să discutăm, și anume aspectul economic. Pentru că trebuie avut în vedere și aici, aici întâlnesc de multe ori un zid în, în dialogul pe care eu l-am cu colegii mei, pentru că ei îmi vor spune, păi sigur și atunci eu ce să fac în contextul în care mie, de exemplu, îmi vin 3 pacienți de genul acesta pe zi. Pentru că eu, în momentul în care hotărăsc să le fac o intervenție, cum am zis, trebuie să le facem această anamneză, după care trebuie să le fac această intervenție. Eu, practic, trebuie fie să-mi prelungesc ziua, fie să-mi anulez o programare cu o manoperă care are o anumită rentabilitate. Da. Acum, da. Eu ce am sugerat sau ce le spun colegilor mei întotdeauna, este că, într-adevăr, niciodată nu o să fie o astfel de intervenție, și anume primirea în urgență a unui traumatism, o manoperă din care să poți să faci avere. Nici nu ăsta este obiectivul, de altfel, al medicului dentist, să facă avere, ci e cu totul altul. Dar, dincolo de aceste aspecte, noi trebuie să înțelegem că, ca orice profesie liberală din pe această planetă, și aici noi ne încadrăm în același grup cu arhitecți, notari, avocați, toate celelalte profesii percep onorarii per oră. Ori și la noi ar trebui să fie foarte bine împământenit acest lucru. Așadar, este evident că atunci când ai de-a face cu o intervenție în regim de urgență, onorarele nu pot să fie foarte mari, dar tu trebuie să ai foarte clar stabilit care ți-e onorarul tău pe oră și la același să adaugi un fee de urgență, astfel încât, într-adevăr, tu nu ai un mare profit, dar niciun caz nu poți spune că ai lucrat pe pierdere. Și atunci, dacă tu ai lucrul ăsta, poți să-i comunici foarte clar onorariul specific exact pacientului, care nu se modifică de la timp la timp, pentru că tu știi cât îți este necesar pentru a aborda problema aia, pentru că știi cât ai loc liber în program. Tu-ți cunoști programul. Și atunci, eu vreau să știu dacă, la voi în Canada voi aveți un alt sistem, adică în sensul că voi colaborați cu casa de asigurări, pacienții sunt decontați 100%, pacienții plătesc din buzunarul lor. Cum funcționează lucrurile acolo când îți vine o astfel de traumatism?
Cei mai mulți pacienți, vasta majoritatea pacienților, au asigurări. Da, stomatologice, cel puțin pentru basic work. Sigur că există un plafon anual și trebuie să te încadrezi în acel plafon dacă poți, dacă nu, sigur partea care rămâne de plătit în cadrul tratamentului revine pacientului, pentru care sigur se pot face payment planuri sau alte aranjamente financiare ca să faciliteze plata din partea pacientului. Dar cele mai multe cazuri, cum am spus, sunt acoperite de asigurări. Avem un fee guide după care ne ghidăm și toți stomatologii urmăresc aceste prețuri. Sigur că dacă ar fi să extrapolez faptul că vezi un pacient în urgență și îi acorzi un tratament din punctul meu de vedere foarte specializat, în sensul că, așa cum am spus, numai că ai nevoie de cunoștințele necesare, dar timpul necesar, felul în care emoțional și psihologic abordezi toate aceste cazuri, eu da, consider că este o procedură care trebuie remunerată adecvat. Și îți spun sincer, nu am văzut încă pacienți care să protesteze cum că li s-a cerut fiul adecvat, pentru că mai toată lumea recunoaște cum că tu ești acolo să îi ajuți, le dai primul ajutor, văd efortul pe care tu l-ai făcut implicându-te în a trata și a prelua acest caz și a fi profesionist în toate punctele de vedere. De foarte multe ori am observat că făcând fotografii și educând pacientul, trecându-l prin toate fazele de tratament, îl faci practic parte a echipei de tratament. Și atunci, înțelegând toate aceste aspecte, pacientul în sine nu are o problemă să plătească acel fee care i s-a cerut. Sigur că trebuie să fie rezonabil, dar cum ai spus, nici nu vrei să fii într-o situație că ești pe pierdere. Este o problematică economiei interne a cabinetului stomatologic, dar, așa cum am spus, nu tratăm aceste cazuri pentru a face bani, ci pentru că este pur și simplu actul deontologic necesar a trata acest pacient și cred eu prin a transforma acești pacienți în pacienți fideli ai cabinetului sau o posibilă sursă de referral pentru noi pacienți, dar poate că în felul ăsta putem să considerăm că o să generăm un revenue indirect, aducând alți pacienți la cabinet prin acești pacienți pe care noi i-am ajutat.
Practic poți să o privești și ca o investiție, dacă, exact, dacă tot discutăm între mine aceștia.
Ca o investiție sau, așa cum noi spunem, cea mai bună publicitate este word of mouth, adică ceea ce pacientul spune unul către altul în cercul lor de prieteni sau de familie. Și atunci este, să zic, și un indirect advertisement, dar sigur că nu din cauza asta tratăm cazurile de urgență.
Categoric. Bun, în regulă. Daniela, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Sunt sigur că a fost o discuție care pe mulți îi va ajuta și ceea ce eu sper este să le trezească un real interes pentru a cunoaște mai multe despre traumatologia dentară, astfel încât să poată gestiona urgențe traumatice într-un mod facil, dar mai ales predictibil. Încă o dată eu îți mulțumesc și sper să ne revedem cât mai curând aici în România, nu?
Sigur, sigur, Bogdan, mulțumesc și eu pentru această invitație. Trebuie să ne pregătim pentru perioada de ieșire din pandemie, când vom reveni la viața reală și sigur asta presupune că ne vom întoarce la multe dintre activitățile de dinainte și automat vom vedea din nou traumatismele dentare apărând la cabinet și cu, să zic așa, o priveliște pozitivă a ceea ce anul următor ne va aduce, să sperăm că ne vom revedea cu bine, că vom fi sănătoși și vom continua să facem ceea ce ne place și pentru ceea ce suntem pregătiți să tratăm pacienții în cadrul cabinetelor noastre.
Așa să fie.
Mulțumesc.
Așa să fie. Mersi și eu încă o dată și o zi cât mai faină.
Ok, și ție, Bogdan, numai bine, multă sănătate.
În regulă, cam acesta a fost interviul. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas cu noi până în acest moment și sper ca informațiile pe care eu și Daniela vi le-am oferit să vă fie de un real folos. Iar dacă cumva există ceva puncte care nu au fost atinse suficient, vă rog să rețineți că acesta a fost doar un scurt îndrumar audio. Dacă doriți să vă perfecționați în ceea ce înseamnă managementul traumatismelor dentare și dacă doriți să aprofundați anumite noțiuni, ei bine, este necesar să realizați un studiu individual de calitate, să participați la congrese, conferințe și așa mai departe. Puteți însă să fiți siguri că pe parcursul carierei voastre medicale veți trata la un moment dat o urgență care să fie reprezentată de un traumatism dentar. Iar în acel moment devine imperios necesar să fiți pregătiți astfel încât să îi puteți oferi acelui pacient cea mai bună cură medicală cu putință. Categoric nu puteam să încheiem acest episod fără recomandarea de cafea. Recomandare care astăzi vine tot din Cluj-Napoca, de aici, de acasă, de la prăjitoria Il Cafe. Am preferat să aleg o cafea mono origine din Etiopia, iar acum probabil și din episoadele anterioare știți că aceste cafele sunt cultivate la înălțimi destul de mari, 1800-2100 de metri. Este o cafea procesată prin spălare și conform celor de la Il Cafe ar trebui să aibă niște note de cireșe negre și citrice. E bine, eu nu am simțit în niciun caz cireșele negre, citricele, da, se simt acolo. Este o cafea acidă, care aș recomanda-o celor care deja sunt inițiați în ceea ce înseamnă cafeaua de specialitate. Am preparat espresso, am preparat cafea macchiato și am preparat chiar și cappuccino cu aceste boabe și de fiecare dată cafeaua nu m-a dezamăgit, a fost gustoasă și aromată. Dacă vă interesează să vă comandați cafea de la El Cafe, vă pot spune că procedura este una foarte simplă. Practic, intrați pe pagina lor de Facebook, acolo veți găsi un formular, vă alegeți exact cafea, gramajul, totul foarte facil. Ulterior vă vor suna ei, iar livrarea în Cluj-Napoca se face gratuit și este cât se poate de punctuală. Ați plasat azi comanda, foarte probabil ca astăzi să primiți și cafeaua. Vreau să-i felicit pe cei de El Cafe pentru ambalajul în care mi-a fost livrată cafeaua, acesta fiind un ambalaj reutilizabil. Ca urmare, iată că ei nu se preocupă doar cu prăjirea unei cafele de foarte bună calitate, ci se preocupă și cu mediul înconjurător și cu impactul pe care afacerea lor îl poate avea asupra societății. De asemenea, ei încurajează reutilizarea acestor ambalaje prin oferirea unui discount de 10% la următoarea cafea, dacă veți alege să puneți boabele în același ambalaj. Mi se pare o măsură de bun simț, mi se pare un efort orientat către a încerca o gestionare ideală a resurselor pe care le avem, pentru că trebuie cu toții să devenim mai conștienți dacă ne dorim, eu știu, un trai îndelungat și într-o simbioză perfectă cu planeta pe care trăim. Bravo și felicitări, Il Caffè! Prima prăjitorie care a implementat o astfel de idee complet admirabilă. Acestea fiind spuse, eu mi-au rămas bun și vă doresc ca tot ce faceți să faceți cu pasiune, dar nu uitați să beți și o cafea bună între timp.